Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Na samom početku, ukratko o sadržaju naše današnje emisije u Skupštini grada Beograda. Danas je najavljen početak projekta Naše blago. Govorit ćemo o dvodnevnom naučnom skupu u Trebinju, posvećen je Aleksi Šantiću i nosi naziv pesnik moderne Aleksa Šantić, a tamo je naša koleginica Sanja Milić. Od 7. do 3. aprila u Jugoslovenskoj kinoteci održat će se retrospektiva venecuelanskog filma. Sinoć je održan koncert Big Benda Radio Televizije Srbije sa solistom Vladimirom Kostadinovićem. Najavit ćemo koncert violiniste Nemanje Radulovića. Od 12. do 15. aprila u Novom Sadu biće održan 10. međunarodni festival Proza Fest. To će biti o tome reči prvom satu emisije, drugi je posvećen pozorišnoj umetnosti u današnjim maskama. Naša gošća je glumica Anđelika Simić, naime ona je na Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta 3. aprila dobila nagradu, odnosno uručena je nagrada za lepotu govora dr. Branivoj Đorđević za ulogu gospođe Linde u predstavi Šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili stubovi društava Elfride Jelenjiku, režiji Snežane Trišić. A govorit ćemo i o prvom teatarskom festivalu Pozorišno proleće. Ovaj festival će biti održan od 11. do 18. aprila u Šapcu i tim povodom gost maski je Zoran Karajić, direktor Šabačkog pozorišta i selektor ovog festivala. Eto, poštovani slušalci, ovo bi bio sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama sve do skoro 17 sati.
Everything. Got high horse. I got high horse.
Ovo su kulturni krugovi koji prate aktuelnosti u kulturi. Sekretarijat za kulturu grada Beograda je u saradnji sa nekoliko institucija kulture najavio početak projekta Naše blago. Reč je o projektu koji će u formi bilborda u javnim prostorima promovisati kulturno blago koje se čuva u zbirkama Muzeja grada Beograda, Kuće legata, Istorijskog arhiva Beograda, Domu Jevrema Grujića i legatu Vatroslava Jagića na Filološkom fakultetu u Beogradu. U Skupštini grada danas je bila Snežana Stamenković.
Za prvu akciju promocije izabrano je 40 eksponata iz 12 različitih zbirki. 8 eksponata biće deo izložbe koja će u vreme Dana Beograda od 16. do 19. aprila biti održana u svečanom holu Skupštine grada Beograda. Među njima su slike Nadežde Petrović, Stevana Todorovića, Milenka Šerbana, Petra Lubarde i Milana Konjovića, zatim Orden Jugoslovenske zvezde iz Istorijskog arhiva Beograda i dve vredne knjige, Bukvar objavljen u Beču 1770. godine iz legata Vatroslava Jagića Filološkog fakulteta u Beogradu i Beogradsko četvoroevanđelje iz 16. veka koje se čuva u Muzeju grada Beograda. To nije sve, ističe Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu.
Neki od ovih predmeta ne mogu da se vide u stalnim postavkama, budući da Muzej grada Beograda nema svoj stalni izložbeni prostor, ali ova akcija jeste jedan od načina da se praktično celokupna naša javnost i oni koji odlučuju o tome, i Skupština grada, i sekretarijat, i svi drugi nadležni maksimalno uključuju. Ovo je zapravo doprinos nizu projekata u investicionoj oblasti koje je Sekretarijat za kulturu zajedno sa Skupštinom grada, to je jedna ista stvar, naravno, to je isti sistem, koji su započeti, a to je obnova i rekonstrukcija Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici. Na tome se intenzivno radi, to je velika, lepa zgrada na uglu Resavske Nemanjine. Dakle, imali smo jedan zastoj, da što je s vojskom trebalo napraviti neke regulacione linije i neke stvari koje nisu bile dobro rešene u imovinsko-pravnim odnosima, to je sada završeno i vrlo snažnim tempom se bližimo datumu raspisivanja konkursa za jedino rešenje za rekonstrukciju muzeja u Resavskoj, što je veliki projekat od koga mi nećemo odustati. Zatim, u toku je priprema za raspisivanje konkursa za jedino rešenje za gradsku galeriju na Kosančićevom vencu, to je divan prostor, najlepši prostor u gradu, verovatno. Beograd nije gradio svoju galeriju još od Cvete Zuzorić od 1928. godine i to je projekat u koji mi verujemo i u koji polažemo velike nade. Tako da ova akcija i deo tih napora i namera da se kroz obnovu ili izgradnju i muzejskih kapaciteta i depoa, sutra nama i depoi nedostaju, zapravo stvori jedna atmosfera u kojoj će biti jasno i glasno rečeno da Beograd ima izuzetno blago u svom posjedu, izuzetno umetničko i kulturološko blago i da treba stvarati intenzivno i bez obzira na okolnosti sve moguće uslove da to blago bude i sačuvano i dostojno prezentovano javnosti i domaćoj i stranoj i da mi imamo čime da se podičimo u tom smislu.
Filip Brusić-Renault, direktor Kuće legata, koja je institucionalni nosilac programa Naše blago, nije bio optimista kada je reč o izgledima za rekonstrukciju neuslovnih izlagačkih prostora Kuće legata.
Mi imamo 4 objekta. Naš glavni izložbeni prostor Knez Mihajlović 46, gde se stalno održavaju neki programi, je neuslovan za stalnu postavku zato što ta zgrada treba da se rekonstruiše. To je zgrada iz 19. veka, jedna od najstarijih u Beogradu i prosto treba obezbediti sredstva za to. Na ovaj način se skreće pažnja i javnosti, a i ljudima koji odlučuju o finansijskim tokovima da bi trebalo da se uložu pare i sredstva i u ove ciljeve i u ove ustanove.
Kakvi su izgledi kada je reč o rekonstrukciji legata? Zapravo zgrada u Knez Mihajlović.
Sama zgrada kompletno se rekonstruiše, ja sam tu pesimista, znači kao što je sređen legat Petra Lubarde, znači u taj legat Petra Lubarde su uložene velike sredstva, ovde bi bila još veća sredstva neophodna. Dakle, moja ideja je da se radi fazna rekonstrukcija i mi smo uspeli da uradimo rekonstrukciju elektroinstalacija, što je vrlo bitno. Sledeće što je, na čemu treba se raditi, to je krovni pokrivač, skroz zamena krovnog pokrivača, i o tome sam baš pričao sa gospodinom Vukosavljevićem i ja se nadam da će to biti sledeće godine, vidjet ćemo.
Projekat Naše blago biće nastavljen u drugoj polovini godine, kada bi svi eksponati trebalo da budu izloženi u jednoj od beogradskih galerija.
Quand le soleil se couche, il se mouille à la main. Le canon se danse, 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 danse sur un rythme d'enfer. L'œil mi-clore d'ici, tu nages dans le bonheur. Et autour de moi, malin séducteur, tu es sûrement très doué, doué d'un chic très élégant. Dans ta façon de bouger, t'es joué le temps. C'est un jeu dangereux, tu stimules mes hormones. Pour tes gestes gracieux, pétillent mes neurones. T'es gentil comme tout. Tu aimes jouer les durs, traputer tes allures. Tu aimes jouer les durs,
grafite i tes allures.
Poštovani slušalci, juče ste u Kulturnim krugovima imali priliku da čujete koleginicu Sanju Milić koja se nalazi u Trebinju. Tamo je juče počeo dvodnevni naučni skup posvećen velikom pesniku Aleksi Šantiću. Sanja, pre svega dobar dan.
Dobar dan, Goce, dobar dan slušalcima Kulturnih krugova.
Šta se dešavalo od jučerašnjeg dana do danas, što je bilo interesantno i što ćete nam izdvojiti za današnju emisiju?
Naučni skupovi Instituta za književnost i umetnost posvećeni našoj poeziji 20. veka u okviru projekta Instituta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, održavaju se u saradnji sa opštinom Trebinje, odnosno Dučićevim večerima poezije. Tako je sinoć po završetku prvog dana naučnog skupa o Šantiću na svečanosti ovde u Centru kulture Dučićeva nagrada, koja se inače dodeljuje bijenalno, ali za celokupni opus, odnosno za životno delo, dodeljena Gojku Đogu. Jutros je u Hercegovačkoj Gračanici, pošto su u Blagovesti, održana liturgija, a popodne se nastavlja naučni skup o Šantiću. O čemu je reč? Ovi skupovi su važni zato što se, kada je reč o klasičnim pesnicima kakav je Šantić, ponovo vrednuje njihovo delo, neke nove generacije ljudi koji se bave naukom o književnosti daju svoja nova čitanja, pokušavaju da izmene nekakvu standardnu uvreženu sliku. Ovo je važno u svim kulturama, pa i u našoj. Od Šantićeve smrti je prošlo više od 90 godina, znači prosto treba videti šta je od njegove poezije danas ostalo. U tom smislu su i intonirani radovi, znači ima radova koji se bave njegovom poetikom, radova koji ga smeštaju u kontekst vremena u kom je živeo i radio, radova koji ga čitaju iz našega vremena, radova koji su posvećeni tamnim temama u njegovoj poeziji, u pesmama koje su nastajale posle završetka Prvog svetskog rata, odnosno pred pesnikovu smrt, radova koji se bave liturgijskim i hrišćanskim, odnosno pravoslavnim elementima u njegovoj poeziji, radova koji povezuju Šantića sa folklorom Bosne i Hercegovine. Znači ima i ono što treba kazati, to je da će posle naučnog skupa biti objavljen zbornik, s obzirom na to da je prijavljeno 35 radova, to će biti jedan od najobimnijih zbornika posvećenog našim pesnicima, a koji sa naučnog skupa koji je održan ovde u Trebinju, ovo je deveti po redu. Posle ovog skupa danas, večeras će biti održana tradicionalna priredba pesnici u čast Jovanu Dučiću. Ovde je doputovalo nekoliko pesnika iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske. Evo, ja ću navesti nekoliko imena. Znači, večeras će svoju poeziju govoriti Đorđo Sladoje, Ranko Jovović, Dragan Bragojlović, Dragan Jovanović Danilov, Živorad Nedeljković, Ljubivoje Ršumović i naravno aktuelni dobitnik Dučićeve nagrade Gojko Đogo. Gocu.
Sanja, za kraj ovog javljanja samo možda da prokomentarišete moje pitanje. U stvari, zašto je potrebno ponovo vrednovati delo jednog takvog pesnika kao što je Aleksa Šantić?
Vreme je pokazalo da se neretko manipuliše nečijim delom, odnosno da se izdvoji samo onaj segment koji je u nekom vremenu poželjan. Naprimjer, u vreme socijalističke Jugoslavije Aleksa Šantić je u našim čitankama i školskim programima uopšte sveden na rodoljubivog, odnosno socijalnog pesnika. Zanemareno je to da je on prevodio, na primjer, Heinea i Nietzsche, on je odlično znao nemački i italijanski jezik. Bio je u dodiru sa novim modernističkim pokretima, na primjer sa nemačkim ekspresionizmom, i neminovno je ta vrsta poezije uticala i na ono što je on pisao. Njegova zbirka pesma iz 1918. smatra se posebnom, drugačijom u odnosu na njegov prethodni opus, zato što se tu više bavi apokaliptičnim temama, temama prolaznosti života, piše više o smrti. Recimo, za program ovog skupa, na ovom štampanom programu odštampana je njegova pesma Žeteoci, koja na prvi pogled nudi jednu idiličnu sliku ljudi koji žalju u polju, međutim ona govori o koscima koji dolaze sa neba. Zna se ko je u opštoj hrišćanskoj simbolici, kako izgleda smrt, odnosno ona je ta koja dolazi sa kosom na zemlju. Znači, to, recimo, toj vrsti njegovih pesama je na ovom skupu dato više pažnje nego ranije. nekako su te pesme pomalo bile zaboravljene i sada su, čini mi se, na pravi način osvetljene.
Sanja, hvala. Bila je ovo koleginica Sanja Milić, koja se nalazi u Trebinju, gde je u toku dvodnevni naučni skup posvećen Aleksi Šantiću.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win when you're twitching at the bar. No one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson tonight, and to learn Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper and pen.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, a čuveni violinista Nemanja Radulović će večeras i sutra od 20 časova nastupiti sa Beogradskom filharmonijom pod upravom maestra Iđija Uea. Tim povodom je juče u sali Beogradske filharmonije održana i konferencija za novinare koju je pratila Ana Ćirica.
Repertoar za nepopravljive romantike, koji tematski pripada ciklusu Za zaljubljene, obuhvata simfonijsku poemu Don Juan Richarda Strausa, prvi violinski koncert Maksa Bruha i patetičnu simfoniju Petra Iljiča Čajkovskog. Ekskluzivni umetnik diskografske kuće Deutsche Grammophon Nemanja Radulović ima jedinstvenu saradnju sa jednim od najuzbudljivijih dirigenata današnjice, Eiđijem Oueom, koja je rezultirala i zajedničkim diskom Paganini Fantasy. Svetska dirigentska zvezda neiscrpne biografije, u kojoj svoja mesta imaju imena kao što su Seiji Ozawa i Leonard Bernstein, počasni je dirigent filharmonije iz Osake i sarađuje sa najprestižnijim svetskim orkestrima. Od sezone 2014-2015. Redovan je gost Beogradske filharmonije i unosi posebnu dinamiku koja rezultira nezaboravnim koncertima. A orkestru Beogradske filharmonije Nemanja Radulović se vraća prvi put nakon 17 godina, povodom čega ima i posebnu emociju.
Pa meni je ovde svaki put specijalno i uvek je ta neka drugačija emocija, pogotovo sada, zato što sam prisustvovao koncertima filharmonije. Svaki put kada dođem ovde, ja dođem da slušam. Prve impresije posle ove prve probe, upravo smo je završili, nekako nam je svima bila prekratka. Hteli smo da nastavimo da i dalje sviramo, ali pošto imamo i presa i sutra imamo još jednu probu, tako da će taj doživljaj se samo nastaviti sutra. Veliko mi je zadovoljstvo da budem ponovo sa filharmonijom. Naš planning se nije uklapao, a i imali smo možda malo drugačije projekte, tako da eto, posle 17 godina je veliko zadovoljstvo svirati sa kolegama sa kojim sam bukvalno odrastao. Sama činjenica da ima 11 prvih violina u orkestru koji su zajedno sa mnom studirali kod profesora Dejana Mihajlovića je dovoljni dokaz da se lepo družimo i da lepo sarađujemo. A o našoj saradnji sa maestrom Eiji Oueom, to je jedno poznanstvo koje je počelo 2003. godine u Nemačkoj. Maestro je meni dirigovao finale takmičenja Josef Joachim u Hanoveru i od tada smo nastupali nekoliko puta u raznim zemljama i kod njega u Japanu i u Španiji, u Barceloni i u Nemačkoj takođe, tako da je svaki koncert sa njim jedan poseban doživljaj za mene i on je definitivno dirigent koji me najviše inspiriše i koji je jedno od najlepših umetničkih poznanstava koje sam imao do sada.
Na konferenciji za novinare govorili su i dirigent Eiji Oue i Jelena Milašinović, koja je zadužena za odnose Beogradske filharmonije sa javnošću. A to je ujedno bila prilika da se donekle predstavi i naredna sezona Beogradske filharmonije pod sloganom Samo muzika, jer doživljaj nema cenu. Najavljeno je takođe i gostovanje Beogradske filharmonije u Moskvi 6. septembra, kada će pod upravom Daniela Rajskina u jednoj od najprestižnijih svetskih dvorana, Sali Čajkovski, biti izvedena fantazija na srpske teme Nikolaja Rimsko-Korsakova, 9. simfonija Antonina Dvoržaka, dok će Nemanja Radulović uz naš orkestar izvesti i violinski koncert Arama Hačaturijana. Isti koncert će prethodno slušati i beogradska publika. Podsećamo još i na podatak da ćemo Nemanju Radulovića moći da slušamo i u utorak 12. aprila u Kolarčevoj zadužbini na koncertu pod nazivom Tu smo profesore, koji je posvećen 30-godišnjici interpretativnog studija violine profesora Dejana Mihajlovića, a učestvovaće njegovi bivši i sadašnji studenti.
Thank you. tebe uze, ko mi tebe posla, ko provocira naše suze. Svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo tebe ja osjećaje izvanredan, i toj drogi bit ću predan, makar ostoče da.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažno nama u ovih godinama. Ti imaš savršen plan za mene. Pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste Nemanja Radulović, čuveni violinista, nastupa večeras i sutra u Beogradu. A sinoć u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine održan je koncert Big Benda Radio Televizije Srbije sa solistom Vladimirom Kostadinovićem na bubnjevima i specijalnim gostom pijanistom Denijem Grisetom. Slušamo osvrt Nikole Pejčinovića.
The Left Side of Life je naziv albuma kojim se na sinoćnjem nastupu u beogradskoj publici predstavio bubnjar Vladimir Kostadinović. Koncert je ostvaren u saradnju američkog pijaniste Denija Griseta i big benda Radio Televizije Srbije pod upravom Ivana Ilića. Pored sjajnog izdanja ansambla i solista na saksofonu, trubi i kontrabasu, centralno mesto na sinoćnjoj muzičkoj večeri pripalo je svakako Kostadinoviću i Grisetu. Oni su sa big bandom najpre izveli istoimenu numeru sa albuma, kojem je publici odmah stavljeno do znanja da je u pitanju ostvarenje koje je komponovao bubnjar. O tome svedoči veoma naglašena ritmičnost muzičkog toka, a ono što je posebno bilo zapaženo u tom početnom dijalogu između klavira i ritmičkog parta jeste odličan osjećaj za komunikaciju na sceni. Ona je izbijala iz mikrogestova koje su Griset i Kostadinović međusobno razmenjivali pri realizaciji kompleksnih figura sa preciznim akcentima. Sa druge strane, jednostavniji segmenti predstavljali su prostor za solističke epizode, upotpunjavajući tok dela melodičnošću. Pravi izazov za izvođače bila je numera Comfort Zone, za čiji naziv se može reći da opisuje potpunu suprotnost od onoga što smo mogli da čujemo. Čini se da je ritmičkim efektima iz The Left Side of Life samo najavljeno složeno i slojevito zvučno tkivo zone komfora. Ono je intenzivno i ekspresivno do te mere da je u jednom trenutku ostavljalo utisak haotične zvučne slike, pre svega u vidu guste polimetrične mreže u kojoj na izgled svira svako za sebe, a u stvari je posredi bila zaista kvalitetna sviračka predstava, gde je svako od umetnika bio na visini zadatka pri izgradnji slušalački zahtevne i maštovite zvučne slike. Kada je reč o Kostadinovićevom sviranju, njega odlikuje virtuozitet, ali i veoma izražen individualni stil, koji karakteriše najpre tačna interpretacija, a zatim suptilnost, dobar osjećaj za groove i profilisanje ritmičkih motiva. Tako je, bez obzira na prisustvo interpretativno zahtevnih segmenata, muzici ostavljeno dovoljno mesta da diše i ne bude zagušena ispraznim improvizacijama, kao što to zna da bude slučaj kada su u pitanju jazz aranžmani. Ovakav način kreativnog muzičkog mišljenja Kostadinović je najbolje pokazao u kompoziciji Frauenfeld, izgrađeno je na gradacionoj razmjeni neparnih metričkih celina, da bi nakon kulminacije muzički tok bio sveden na izlaganje glavne motivske misli u deonicama klavira i kontrabasa. Njima se ubrzo priključio bubnjar, kontrastirajući najpre naizgled naivnim ravnomernim pulsiranjem na timpanu, da bi postepenim usložnjavanjem došao do nivoa zavodljivog poliritmičnog muziciranja sa početka, vraćajući delu pun slijaj. Osim odličnog izdanja Kostadinovića, svakako treba pohvaliti i nastup big benda, koji je, pored spretnog odgovora na izazove The Left Side of Life, našao prostora čak i za muzičko poigravanje. Ovakav je bio moment pri kraju koncerta, kada su se pijanisti Ivan Aleksijević i Griset improvizujući sve brže smenjivali za klavirom, trudeći se pritom da jedan drugog iznenade naglim prekidima, čime su na trenutke ozbiljnoj koncertnoj predstavi dali zabavan karakter i uveli je u efektnu završnicu.
Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
A vi ste na talasima Radio Beograda 2, 15 sati, 42 minuta. Evo nešto za ljubitelje filma. Od 7. do 13. aprila u Jugoslovenskoj kinoteci održat će se retrospektiva venecuelanskog filma koju organizuju Kinoteka i ambasada Bolivarske Republike Venecuele. O programu ove retrospektive u prilogu Ane Vučković.
Koliko poznajete latinoamerički film? Kada ste poslednji put gledali venecuelanski film? Bilo kakav da je odgovor, tokom nedelje pred nama, to ćete moći svake večeri u Uzun Mirkovo 1 u Jugoslovenskoj kinoteci. Ljudi iz ambasade Venecuele potrudili su se da izaberu najbolje od klasika, ali i recentne produkcije venecuelanskog filma. Slušamo Ivana Andonova iz ambasade Bolivarske Republike Venecuele.
Preveli smo kao ambasada dva klasika, možda najbitnija filma nekih prethodnih perioda pre ove Bolivarske revolucije i promene naziva države u Bolivarsku republiku Venecuelu, to je Araja, pre svega, jedan divan film. Juče sam bukvalno video da je Steven Soderbergh veliki fan tog filma i da to stoji na oficijalnom plakatu za taj film, tako da mislim da svaki pravi fan filma ne trebamo objašnjavati ko je Steven Soderbergh. Ako on kaže da idete gledate Araju, onda ja kažem slušalcima isto. To je inače jedan dokumentarac koji je podelio nagradu Fipresci u Kanu 59. godine sa filmom Hirošima, ljubav je moja. Režirala ga je Margot Benaseraf, koja je jedna od pet ženskih osoba koje su režirale ove filmove. Dakle, samo dva su režirali muškarci, a pet su režirale žene. A radi se o jednom od najvećih prirodnih slanika koje svet poznaje, to je jedno poluostrovo Araja na severistoku Venecuele, i opisuje taj težak rad ljudi koji su tada još uvek manualno obrađivali tu so. I sledi film Orijana, koji iz 85. isto je nagrađen zlatnom kamerom u Kanu i isto je jedan od tako klasika venecuelanskih. Našao sam na internetu da je opisan kao gotička ljubavna priča, tako malo jako mističan, ima neki tu stara kutija sa starim tetkinim fotkama i pismima, a ovih preostalih pet filmova, dakle od subote pa do srede, su iz ovog veka. Ima par istorijsko-političkih, ima Pobuna u Karakasu, koja se bavi tim događajima iz 89. godine, kada su se narodni protesti pretvorili u tragične događaje, onako poludokumentalistički igrani film, da tako kažem, sa ispovestima fiktivnih likova koji igraju stvarne te ljude, i o tome šta se sve dešavalo, šta je radila vlada tadašnjeg predsjednika Carlosa Andresa Peresa, i to je nekako najavilo događanje koje će uslediti i dolazak Huga Chavesa na vlast. Imamo razglednice iz Leningrada. Siguran sam da je režiserka isto žena, Marijana Rondon, bila inspirisana filmom Život je lep, gde se neka teška gerilska borba i stradanja prikazuju kroz ugao gledanja jednog deteta. Imamo film Večni pepeo, ja mislim da ste to imali prilike čak i da vidite. Prikazivali smo ga u gradskoj biblioteci proletos. I to je, tu ima domorodaca i Anomami, to je jedno od tih čuvenih plemena amazonskih. Ima dosta delova koje su na njihovom jeziku, glavna junakinja uči njihov jezik, tamo se zaglavi s njima, i jako interesantan jedan tako dirljiv film. Imamo Dečak koji laže, to je šesti film, to će biti utorak, proizašao iz stvarnih događaja. To je jedno tragično klizište koji se desilo u regionu Vargas 99. godine, i takođe su hiljade ljudi poginule. A radi se o jednom dečaku koji je izgubio svoju majku. Mi ne znamo do kraja tačno šta se njoj desilo, pošto on preobličuje tu priču kako sreće nove poznanike na putu obalom Venecuele, i bio je na Berlinalu prikazivan i jako interesantan. I posljednji film je o Simonu Bolivaru, Bolivar čovek teškoća. Venecuela snimila dosta filmova o njemu, on je neko koji je najznačajnija, možda najznačajnija ličnost u istoriji Južne Amerike, a potiče rođeni u Karakasu, tako da je logično da se mnogo filmova o njemu snimilo. I ovaj film govori konkretno o njegovom periodu kad je se našao u egzilu posle tog prvog talasa te revolucije oslobađanja od Španije, na Jamajci, praktično bez novca i na ivici živaca, i onda kako je oporavio od toga, skupio ljude da se vrati u Venecuelu preko Haitija. To je jedan istorijski biopik.
pajarillo verde, cómo no quieres que llore, pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore, pajarillo verde, cómo no voy a llorar. ¿Cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, y ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, ¿qué te puede dar un indio? Pajarillo verde, por mucho te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una suerte de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando yo quiera. Ay, 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 una suerte de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando yo quiera.
U kulturnim krugovima najavljujemo, poštovani slušalci, još jedan događaj u susret 10. Međunarodnom festivalu proze, Proze Fest u Novom Sadu, koji počinje 12. a traje do 15. aprila. Dragana Kovačević je razgovarala sa Nedeljkom Mamulom, urednikom književnih programa u Kulturnom centru Novog Sada.
10. Međunarodni festival proze, Proza Fest 2016. počinje utorak u Novom Sadu, a mi smo pozvali Nedeljka Mamulu da nam najavi ova sva dešavanje. 10. jubilarni, šta nas može očekivati ove godine na Proze Festu?
Pa evo, ako dozvolite, uz pozdrav vama i vašim slušalcima, da kažem samo nekoliko reći o dosadašnjim festivalima. Dakle, u Novom Sadu sredinom aprila se događa Proza Fest, evo već po 10. put, i do sada smo za ovih 10 godina ugostili preko 80 pisaca iz zemlje i sveta, mogu da kažem slobodno, jer su bili gosti od Amerike do Rusije. Hoćemo reći da faktički je
ceo
svet bio prisutan. A od drugog festivala se dodeljuje nagrada Milovan Vidaković. Znači, bilo je preko 80 pisaca iz ovih Srbije, otprilike oko 40, i iz inostranstva oko 40, od ovih naših iz 40 Srbije bilo je 15 dobitnika Ninove nagrade. Naravno, svi ostali koji su bili dobili su najznačajnije nagrade za svoje prozno stvaralaštvo. Osim toga, hteo bih da kažem da se od druge godine, a da je prve godine festival otvorio Milorad Pavić čitanjem, da se od druge godine dodeljuje nagrada Milovan Vidaković, koji su do sada dobili Alberto Mangel, Kanađanin koji živi u Francuski, Borgesov čitalac, zatim Đerić Konner iz Mađarske, Klaudio Magris iz Italije, David Grossman iz Izraela, Slobodan Tišma, Radija Bahari, Milisav Savić iz Srbije, i prošle godine nagradu dobio Jevgeni Vodolaskin iz Rusije.
Imamo i specijalna nagrada koja je dodeljena Mariju Vargas Ljosić.
Koja je dodeljena Nobelovcu peruanskom Mariju Vargas Ljosić. To je bilo u junu u Srpskom narodnom pozorištu. Bilo je prisutno preko 1400 ljudi u Srpskom narodnom pozorištu. To je valjda nezapamćena poseta do sada bila u tom prostoru. Tako da je to, kako da kažem, veliki kapital kojim raspolaže Proza Fest, i koji je, vi Dragana znate jer pratite redovno, da, zaista je jedan, bar po mišljenjima ljudi koji dolaze sa strane, jedan od najboljih evropskih proznih festivala.
Da, to su sve ugledni gosti, veliki pisci, ne moramo posebno da naglašavamo ko su svi oni pojedinačno. E sad, ove godine Guillermo Martinez, jedan od najtalentovanijih i najcenjenijih argentinskih autora.
I najprevođenijih. Da.
Eto, on će biti, tu su pisci iz regiona, a naravno dolazi i turska autorka. Oja Bajdar, koji je također dobar autor. E sad, ono što sam htjela da naglasim, po čemu se razlikuje festival, ne samo što je međunarodni, što dolaze pisci sveta i naši, što programe vode učenici srednjih škola, tačnije gimnazije Novosadske.
Pa evo, ja mislim da je to u stvari, kako da kažem, kad posmatramo efekte koje proizvodi jedna kulturna manifestacija, da je to najvažniji efekt Proza Festa, to je da se svake godine stvori 30 do 40 novih čitalaca savremene i dobre književnosti. A to su ti mladi ljudi koji, evo mogu da vam kažem da neki od njih su doktorirali već na književnosti, oni koji su učestvovali na prvom Proza Festu.
Eto, za ovih 10 godina sada su oni već kritičari, možda i pisci budući. No, mi ćemo pratiti ovaj festival i redovno izveštavati. Ja sam htjela samo našim slušalcima da napomenem da je Novi Sad spreman, kao i ranije godina, da dočeka i ugosti pisce i zemlje i sveta. I ovog puta obeležavamo ga kao 10. međunarodni festival proze, jubilarni, da kažem.
Mogu da kažem ko su ovogodišnji gosti na festivalu. Dakle, rekli ste sami, Guillermo Martinez iz Argentine, Oja Bajdar iz Turske, Lidija Dimkovska, Makedonka koja živi u Ljubljani, zatim Sava Damjanov, domaći autor, Robert Perišić iz Hrvatske, Vladimir Kecmanović iz Beograda i Srbije i Mario Ligori, Italijan koji živi i radi i piše i na srpskom i na italijanskom ovdje kod nas.
Hvala. Nedeljko Mamula, Kulturni centar Novi Sad.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem. U današnjim maskama govorit ćemo o prvom teatarskom festivalu Pozorišno proleće. Festival će biti održan od 11. do 18. aprila u Šapcu i tim povodom gost Maski će biti Zoran Karajić, direktor ovog pozorišta i selektor festivala. Ali pre njega u studiju sa nama je glumica Anđelika Simić. Ja želim pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Anđelika Simić, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Povod za ovo današnje gostovanje jeste jedna nagrada, doduše nagrada njenog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Naime, 3. aprila na Dan pozorišta. Pozorište je tada obeležilo 68. rođendan. Dodeljene su, odnosno uručene su godišnje nagrade i nagrada Anđelike Simić. Mnogo jedna lepa nagrada za lepotu govora, doktor Branivoj Đorđević. I to za ulogu u predstavi Nora. Ja sad moram ceo taj naziv da kažem. Nora, šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili Stubovi društava. Reč je o komadu Elfride Jelinek u režiji Snežane Trišić. Moje prvo pitanje nekako mi se nameće, samo razmišljala sam o tome šta je danas Anđelika lepota govora uopšte.
Pa eto, mi imamo priliku, kad kažem mi, mislim na glumce, da imamo tu priliku da se u okviru našeg posla bavimo govorom. Zapravo to je naš instrument, kao što je i telo, tako i glas, to jest govor. Meni je drago da, naravno i samim tim što sam eto ovogodišnji nosilac te nagrade, ali mi je drago da to postoji, da se, kako bih rekla, da se to na to obraća pažnja i danas i u mom poslu, a nekako opet računam preko mog posla mi šaljemo poruku i šire i publici i mladima i nekako je to Valjda je to sad posljedica i ovog vremena i svako vreme nosi neke svoje karakteristike. Tako da i u ovom vremenu je, rekla bih, malo taj govor u nekom drugom ili trećem planu. I onda je to lepo da tako to bude ispraćeno. Mislim, i ova nagrada koja postoji, koja, ja mislim, nigde pri drugim festivalima, ovo nije sad festival, ovo je godišnja nagrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali nije negde naznačena. Tako da je divno što to može da je tako, kako bih rekla, da traje i da se na to nekako obrati pažnje.
Odgovornost glumaca je velika, ako mogu tako da kažem, po tom pitanju, zato što oni sa scene govore i to čuju i oni najmlađi i oni koji u stvari bi trebalo da tek uče lepotu i pravilan govor.
Da.
Ali nekako mi se čini da, kao što ste rekli sada, da je to u drugom planu danas, nije ne samo u pozorištu, nego uopšte se ne vodi računa o tome kako govorimo.
Da, uglavnom mislim uopšte, da ne toliko u pozorištu to je neminovno da to postoji kao alat, naravno, ali nekako mladi to sad zapostavljaju. Mislim, ja ne bih da ih kritikujem, ali to je zaista, valjda, u ovom vremenu tehnologija raznih, to je nekako malo zaista u senci, ali lepo je to, jer ti kad dođeš u pozorište, ti dobiješ nekako veliku tu širinu, jednu širu sliku i teme koja se bavi u toj kojom se bavi predstava, i taj govor, i to ostane u gledaocima sigurno i
Anđelika,
i u mladima. Da,
da. Uloga u ovoj predstavi, šta vam je ova predstava, odnosno uloga koju igrate i sama predstava donela, s obzirom na to da je reč o predstavi koja je bila nekako očekivana, dugo očekivana u smislu komada samog i režije Snežane Trišić, koja je u tom trenutku važila za jednu naših najboljih rediteljki, naravno važi i sada.
Da. Pa zanimljiva je uloga onako na prvi pogled, na prvo čitanje, rekla bih, i vrlo brzo smo se i jasno negde dogovorili šta je ta žena, odnosno kako ćemo da lik, i nekako čim počnemo o tome da govorim, ja ne mogu da prenebregnem činjenicu da sam ja u ovoj ulozi, znači u ovim scenama, zajedno sa kolegom Vojnom Ćetkovićem.
Da.
I ta moja uloga je dosta napravljena, kako da kažem, u tom partnerskom odnosu nas dvoje, i veliki značaj je taj neki naš rad donao i na moju ulogu. Eto, tako da je to meni nekako najjači utisak.
Šta je vama ova predstava? O čemu ona govori po vama?
Pa to je pitanje, ono što je najvažnije negde reći, da je tu jedan mikroplan, jedan makroplan pojedinca i onoga što je pojedinac u društvu. U ovom slučaju pojedinac je ne samo pojedinac, da tako kažem, nego čak i žena. Mislim, iako smo sad u 2016. ipak je to pitanje žene i njenog položaja nekako nerešeno, ili je i dalje na temi u odnosu na muški svet. Tako da ova predstava se time najpre bavi, o toj potrebi žene, odnosno pojedinca, da krene nekim svojim putem, bez obzira na ono što je život, što su neke norme društvene, trenutak politički ili već, ili taj neki veći mehanizam manipulacije u koji jeste svet, i tada kada ga Elfride pisala, i onda kada ga Ibsen slikao, i danas kada mi igramo tu predstavu.
Šta vam je Snežana Trišić rekla da želi da postignete ovim komadom?
Pa,
s obzirom na to da je kompleksan,
da.
Težak za izvođenje pre svega.
Pa jeste, sad ja kako bih, da se sad setim, znate, to je bilo, to se uglavnom odnosi na te prve probe, kad smo mi za stolom i kad reditelj ima uvodnu reč i baš kaže to sve što ste vi sad hteli da čujete od mene. Ali ono što nekako nosim od tih prvih proba je da smo se negde trudili da nađemo taj suživot sa ovim jezikom Elfridinim. I kako kažete, teško je, bilo je zahtevno, onako nije to baš, ne samo po pitanju teme i svih tih scena kroz koje likovi prolaze, nego i po njenom specifičnom jednom tako jeziku koji je ironičan i autoironičan i ciničan i autociničan, i tako ima uvek ta dupla igra koja ne bi trebalo da se vidi, ne znam da me razumete, ali da se oseti, da to bude negde najveći dohvat između ostalog ove predstave.
Položaj žene kakav je?
Ja mislim najbolje mogući. Ja takav živim. Mislim, ja imam taj zadatak u ovoj predstavi da podržim tu temu koju sam malo pre iznela, ali moj lični osjećaj je da je divan položaj. Ja verujem da jeste.
Da je divan položaj žene?
Žene, apsolutno, da.
Kako morate to da objasnite?
Pa ja pričam o sebi i o svom životu i ja mislim da smo svi kreatori, da tako kažem, svoje stvarnosti, i ako verujem da je žena u drugom planu i da je skrajnuta iz društva, takva iskustva ću i imati u svom životu. Ja to ne verujem, tako da imam potpuno suprotna svedočenja u svom životu.
Da, ali Elfrida Jelinek to ne kaže tako. Ona kaže da nije,
pa
da je žena izmanipulisana jako danas.
Pa ja nekako mislim da je to onako kroz vekove, kroz istoriju, pa evo i danas, sad svako vremenu u tom ruhu vremena je to. E sad, jeste verovatno u tom nekom generalnom planu to i dalje, ne, kako sam rekla na početku, nedovršena priča, ali ide ka boljem. Mislim, to je onako jedan mač sa dve oštrice u toj, da kažem, na tom putu žena može da izgubi taj svoj neki identitet žene i da postane, ne znam, neki muškarac mislim, u tom traganju za svojim položajem, za svojim priznanjem. Mislim, takvih imamo i primere kad je to nekako prešlo meru, da tako kažem. E sad, tu treba biti, ne znam, dosta bazri pa da jednostavno se taj ženski svet i ženska priroda i ono što žena nosi ne izgubi u toj trci za mestom pod suncem u ovom muškom svetu.
Da, ali tu je žena žrtva. Mi stalno govorimo o tome kako je i vesti koje dobijemo, ne samo u našoj zemlji, naravno, nego i u celom svetu. Veoma često je žena žrtva u svim odnosima i u partnerskom i u odnosu društva prema njoj, način na koji se društvo odnosi prema ženama. Mi smo imali predstave koje su se bavile takvim temama, gde, na primjer, predstava Trpela u Beogradskom dramskom, gde se govori o istinitim pričama žena koje su ubile svoje muževe ili partnere zato što su bile žrtve, zato što su bile zlostavljane i tako dalje. S druge strane, ovde imamo opet u ovom komadu Nora, da skratimo naziv komada, znači, odnosno predstave, imamo taj odnos zaista s jedne strane takvog društva i kako jedna žena koja traga za svojim identitetom i negde beži od tih svih društvenih stega koje postoje u takvom jednom društvu, biva upravo ta lutka, ta lutka marioneta negde, koju negde ipak vrate na ono što ne bi trebalo da bude.
Pa da, s tim što je u ovoj našoj predstavi to Norin izbor. To je njen bio izbor da zapravo je upala negde u svoju sopstvenu zamku iz sopstvenog izbora. Tako da nekako je ona, bežeći od toga, zapravo birala ponovo taj svet i taj krug se onda tako i zatvorio.
Ali činjenica je da taj svet postoji, bez obzira činjenica. Što je to njen izbor, ona je ušla u takav svet.
Da, da, ušla u takav svet i mislim, on postoji, ja sad ne umem da kažem kako se boriti sa tim, zaista ne umem, mislim, ono što me raduje i što je negde velika nada i podstrek, to je da postoje i ovakvi komadi i da je društvo angažovano po tom pitanju i postoje predstave, pomenuli ste te Trpele,
jes.
Da, i tako da je to divan pokazatelj da to nije, da se o tome govori, da se na to misli, što je najvažnije. Mislim, ako se prestane misliti, onda je to izgubljeno.
Da.
Sve.
Ali moram da se vratim na vaš odgovor, zato što ste me jednostavno zbunili kada ste rekli, ali ja mislim da je položaj dobar žene.
Da. Pa vidite, ja to tako osjećam. Mislim, ja ne mogu da zanemarim sve ovo što ste mi sada rekli i da kakve sudbine sve postoje i kakva iskustva postoje koja možda demantuju ovaj moj osjećaj, ali moj osjećaj je ono što ja živim. Tako da i ja mislim da zapravo pojedinac je apsolutno u moći da utiče na opštu sliku. Jer ako ja tako osjećam i osjeća još neko pored mene, mi ćemo ono efektom leptira proizvesti da to tako bude i u jednoj široj slici. Mislim, svako iz svog bića, iz svog života. Tako da ja to zaista i verujem i moj neki, kako kažem, doprinos tome je baš to da ja živim i verujem da je najbolji mogući položaj žene.
Anđelika, da. Vi igrate u komadima kao što je, na primjer, i Unosno mesto, predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu koju je režirao Egon Savin, koja je takođe u jednom trenutku bila proglašena od mnogih kao jednom od najboljih predstava, s obzirom i na način na koji je režirana i kako vi to na sceni svi iznosite i tema, naravno, korupcije, mita i tako dalje, koja je univerzalna, iako je komad govori o ruskom društvu, a ono je danas isto takvo ovde ili bilo gde može da se primeni. Da li vi mislite da su ovakvi komadi zaista važni danas za naše pozorište?
Jesu, da. I mislim, stvarnost bira komade. Ja mislim tako da i rediteljka bira komad, ja tako osjećam da je podstaknut onim što živi, mislim, i taj izbor šta radimo. Vreme nam na neki način i događaju koje nas okružuju i utiču na naše, kako bih rekla, na te izbore jer pozorište jeste ogledalo stvarnosti i mislim da to treba da bude i ne treba da se pretvori samo u to, a mislim da je to važno da prati trenutak.
A kako nam je, a kako nam je pozorište ovog trenutka?
Pa ja, eto, to je najbolje da se uzme neki repertoar ovog meseca svih pozorišta i onda ćemo videti. Mislim, vidjet ćemo najbolje kakav nam je i trenutak, a i pozorište u trenutku.
Ali hoću vaše mišljenje.
Mislite na stvarnost ovo koju živimo ili
tako
samo
pozorište?
Tako
je, uopšte danas stvarnost, odnosno da. Pozorište, pošto je ogledalo, kako smo rekli, samim tim i...
Da, mislim da je pozorišna slika u sve ove nekako ne baš najbolje okolnosti, mislim na te i birokratske i mislim na te finansijske, odlično i da živi i da traje i da su tu, ono što je najvažnije, ideje presudne i ideja koja, kako bih rekla, ne zavisi i ne umire nikad i ne zavisi od nekog trenutka da li je dobar ili loš, hoću da kažem. Tako da nisam sve predstave pogledala ja ni u ovoj sezoni koje su izašle, a nameravam, a već imam duži spisak i to je divan pokazatelj, mislim duži spisak želja, predstava koje ja bih želela da pogledam i to govori baš o tome da je dobra slika teatra danas.
Bez obzira na okolnosti.
Bez obzira na okolnosti, da.
Da. Anđelika, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo glumica Anđelika Simić, a govorili smo o pozorištu uopšte danas, a povod je bila nagrada za lepotu govora dr. Branivoj Đorđević. Ovu nagradu je Anđelika Simić dobila u Jugoslovenskom dramskom njenom matičnom pozorištu.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Novo, Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina.
novija.
Ti imaš savršen plan za meni, pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Slušate Maske, posvećene pozorišnoj umetnosti. U prethodnom delu čuli ste glumicu Anđeliku Simić, a mi nastavljamo priču naravno o pozorištu i najavljujemo prvi teatarski festival koji nosi lepo ime Pozorišno proleće. On će biti u Šapcu od ponedeljka već. Zoran Karajić je ovde sa nama. Zoran Karajić, direktor i selektor, direktor Šabačkog pozorišta i selektor ovog festivala. Zorane, dobar dan.
I igram na festivalu.
I igrate, a u šta sve ne radite. Neko će to da vam zameri možda?
Ne, znam da li će, ali je predstava, mislim, po punim pravom, predstava Perikla Šekspirovog ušla u konkurenciju.
Festival počinje 11. u ponedeljak, da. Traje do
sledećeg ponedeljka.
Do sledećeg ponedeljka. Vidite kako vas uvlačim u ovu priču, da, sa ovim podacima. Šalu na stranu. Zorane, da li ovaj festival, pošto je prvi festival, ima veze sa Ljubišom Jovanovićem? Dešava se na velikoj sceni koja nosi ime, da, Ljubiša Jovanović.
Na velikoj sceni i nagrada za najbolju mušku ulogu nosi ime Ljubiša Jovanović. Naravno da ovo može da se tumači na neki način kao nastavak tog festivala, ali je konceptualno različit, jer festival Ljubiša Jovanović je bio za vreme Jugoslavije i imao je takav koncept najboljih predstava svih festivala u Jugoslaviji. Nema Jugoslavije, nema više ni tog festivala.
Dugo nema festivala.
Da, pa nema. Pa to je kad se ispadne sa vrteške te jedan put, jer festival nije odmah promenio koncept te godine, pošto je bio jugoslovenski, Jugoslavije više nije bilo, nije odmah promenio, odmah ispao sa tih jasala Ministarstva kulture Srbije, nije dobio sredstva. Iduće godine, kad jednom ne dobiješ sredstva, onda se to briše zauvek, naravno. I potrebno nam je bilo, evo, 15 godina i više od 15, skoro 20 godina da ponovo krenemo u festival. Ovaj festival ima drugčiji koncept. Naravno, ovo je festival ove naše države Srbije, najboljih predstava iz ne minule sezone, nego iz minule kalendarske godine. Zato pitaju me neki ljudi, a zašto neke predstave nisu ušle u selekciju, onako me pitaju, radoznali su, a ja kažem zato što je njihova premijera bila 2016. Oni dolaze u obzir tek za idući festival.
Tek za idući festival, da. Znači, najbolje predstave u prethodnoj kalendarskoj, da, godini, da. Ali opet da se vratim na Ljubišu Jovanovića, kakve su reakcije sada povodom otvaranja ovog festivala? Zato što znamo, cela priča oko Ljubiša Jovanovića bila je nekako gorka kada je i taj festival prestao da postoji.
Bila je gorka. Pa festival je prestao da postoji zato što je prestala da postoji država. Trebalo je samo na brzinu promeniti koncept, prestrojiti se, ubaciti se na nov kolosek. Nije bilo pravovremene reakcije i to je bio razlog za ukidanje festivala.
Ali mi imamo dosta drugo festivala.
Ima, ali ja mislim da prvo, da festivala nikad nije dosta, jer su oni nama potrebni, posebno u manjim sredinama. Recimo, ovaj festival Joakim Vujić, kojom se takmiče srpska pozorišta južno od Save i Dunava, je dugo godina spasavao neka pozorišta u unutrašnjosti. Održavao je njihov kontinuitet. Bio je jako bitan, jako značajan za opstanak pozorišta i za njihov razvoj. Sad vidim da tu priču o ukidanju festivala kao nečem realnom. Ja znam kako će to da se dogodi, tako što će da se mi se ukinu pare od Ministarstva kulture. Vidim već način na koji je konkurs raspisan, da ne može da se konkuriše ispod 3 miliona dinara. To znači da ti manji festivali, bez obzira na njihov značaj i na njihovu tradiciju, recimo taj Joakim Vujić traje više od 50 godina, da. To nije šala.
Naravno.
On ne može da konkuriše za 3 miliona.
A zašto ne može da konkuriše
za 3 miliona? Pa zato što je već mnogo godina svim takvim festivalima smanjivan dotacija. Sad, nam kad je pred 5 godina bio u Šapcu, pošto je to putujući festival, kao što je i Joakim Vujić bio putujući glumac i reditelj i pisac, kad je bio u Šapcu, ja sam konkurisao i dobio 2,5 miliona od ministarstva. To je bilo pre 5 godina. Do danas je to smanjeno na milion dinara. Znači, odmah ti je na neki način uskraćeno, ti znaš da nećeš dobiti novac od ministarstva. Jer ako konkurišeš za 3 miliona, on će reći šta hoćeš ti, jer si dobio milion dinara prošle godine.
A šta je sa profesionalnim pozorištima Vojvodine, odnosno festivalom koji počinje evo, isti dan kada i vaš festival?
Nažalost, nismo se dogovorili.
Kako to moguće?
Ja sam pre skoro pola godine objavio kad će da bude festival u Šapcu. Vjerojatno me nisu čuli. Ja ne
pored
znam
svih
drugi
medija komunikacija,
da,
ne čujemo se dobro.
Ja se srećem sa Nestorom, mojim drugom Nestorom, koji je direktor Somborskog pozorišta, jer u Somboru ove godine.
Mihajlo Nestorović, da, mislite na njega?
Ja izvinjam se, da sam tako rekao. Mihajlo Nestorović, naravno. I mi nijednom nismo progovorili na tu temu, jer ja nisam imao u pameti kad će on imati festival, a on izgleda ni on nije imao u pameti kad će biti naš festival, i potpuno su se podudarili. Ja sam inače jako zadovoljan selekcijom, i naišao sam na ozbiljna priznanja teatarskih ljudi koji kažu da je to što sam izabrao za festival esencija produkcije teatarske u 2015. godine.
Zorane, samo malo kasnije ćemo naravno o selekciji, nego da još kažemo koju reč o finansiranju. Kada ste već pokrenuli tu priču, ja sam vas pitala, a šta je sa festivalom u Vojvodini? Oni dobijaju novac od koga, tačno? Sve.
Oni će bolje proći od ove
strane južne.
Da jeste, bolje,
zato što dobijaju novac
i od
pokrajine.
Pa, oni dobijaju i od pokrajine i od države.
I od države.
Da. Mi samo od države Srbije, ako dobijemo, to je bilo. Pa ja sam razgovarao i u ministarstvu i sa ljudima koji su u toj komisiji za dodelu sredstava za festivale. Znam da oni hoće da redukuju broj festivala. Pitao sam zašto ljudi, kako možete da festivala 50-60 godina imaju tradiciju, ne možete to da rušite, nemojte nam ono što jeste tradicija ove zemlje i ovoga naroda da tek tako lako odbacujemo. A kad sam pomenuo novi festival, prva rečenica koju sam dobio bila je: nećemo te podržati. Znači, nisu me pitali ni kakav je koncept, ni zašto festival, ni o čemu se radi, nego su mi rekli: nećemo te podržati.
Vi to govorite o ministarstvu?
Da, ljudi, ne direktno zaposleni ministarstvo, nego iz te komisije, komisije ministarstva, znači govorim u ime ministarstva. Da.
Koja daje pare.
Da, bio sam zapanjen takvim odgovorom. A priori vas neko odbacuje, ne znajući šta, možda bi pravite nešto što će biti najbolje. A njih ne interesuje čak ni šta je to, nego vas odmah odbacuju. Ja sam mi odgovorio i ne tražim vašu podršku.
Ali vi ste dobili podršku s druge strane od najznačajnijih, ako tako mogu da kažem, imena pozorišne umetnosti.
Imam podršku svih teatara u zemlji. Imam podršku kako uopšte nisam očekivao. Zbog toga što u našoj branši postoji već zajedničko mišljenje, koje ja već odavno imam, ali se polako pridružuju svi, da u našem teatru nešto neštima, nešto treba drugčije da se događa, drugčije da se gleda na savremeno pozorište u Srbiji, da je to nekako jednostrano ocenjivanje, da je da su te selekcije ovih festivala koje su značajni postale uniformne, da je vrlo mali broj ljudi koji o svemu tome odlučuje i da su oni samo na porazi festivala okreću od članstva žirija do selektora, do onih koji prate, vode razgovore, i da srpsko pozorište polako se uniformiše i postaje imitator nekih drugih pozorišta, nekih drugih dramaturgija, nekih drugih načina poimanja, igranja pozorišta. Da se ovom našem gledalištu nameće ukus koji nije naš. Znači, mi imamo tradiciju. Teatar u Srba jeste nastao na tradicijama nemačkog teatra, ali mi smo odatle izišli. Mi imamo sad svoju tradiciju. A izgleda da jedino što nećemo da otpoštujemo, to je naša tradicija. Naš savremeni teatar bi trebalo da ide iz našeg pozorišta, iz naše tradicije i dramske i kao vrste igre i promišljanja promišljanja teatra. Međutim, to se gubi, postajemo bezlični. I ovaj prolećni festival bi zato i trebalo da bude neka vrsta proleća u pozorištu. Neka vrsta toga vetrića našeg, ne ovoga negde iz Evrope koji je dosta hladan. Naši vetrovi su topliji.
Ali dobra je ta smesa, odnosno da se prožimaju i hladni i topli,
pa naravno,
nekada vrlo dobro dođe da se stišaju strasti.
Ovim festivalom želim da eliminišem druge. Naravno, ja samo želim da pokažem da može i na drugi način da se posmatra teatar, da od ovog za sada uniformnog posmatranja postajemo jako bezlični i uniformni, počinjemo sve isto da mislimo. Ja to ne želim. Ovo će da pogledi malo drugčije mišljenje. I zbog toga će to da ocenjuju ljudi koji nisu iz naše sredine.
A ja baš htedoh to da kažem, da. Kako, eto, dovodite članove žirija koji nisu iz naše sredine, nekako ste u saglasju sa tim zapadnim tendencijama.
Ne mora da znači to. To može da bude jedan pogled, ja čak mislim objektivniji, jedan pogled, nisu to ljudi iz Norveške, nego tu iz Ljubljane, iz Skoplja, iz Sarajeva, znači neko s kojima smo delili to kulturno nasleđe balkansko i koji otprilike znaju šta je pozorište u Srbiji. E sad, oni su za nas sveže oči, možda mi ne vidimo dobro. Možda oni iz našeg okruženja bolje vide i šta mi, ne mora znači bolje vide, ali će oni nama da kažu šta oni misle o teatru kod nas.
Da, kada smo već to rekli, da kažemo ta imena.
Da, to su Milena Zupančić iz Ljubljane, to je jedna fenomenalna glumica koja je bila iz vremena kad smo bili zajedno, ono, primadona jugoslovenskog teatra, ima ne znam koliko ima Asterinih nagrada, ima i tog Ljubiša Jovanovića u Šapcu, to su bila dva najveća festivala u Jugoslaviji.
Da.
Asterino pozorje i svečanost Ljubiša Jovanović u Šapcu. Ona je laureat svega toga. Mi smo išli na Asterino pozorje da gledamo Milenu Zupančić. Divna glumica i jako mi je stalo do njenog mišljenja, je objektivan čovjek. Iz Skoplja nam dolazi Blagoj Stefanovski, a iz Sarajeva
Zijak Sokolović.
Ne. Emir Hadži Hafiz Begović. Zijak je trebalo da bude u žiriju, međutim, iskreslovo je, ozbiljni glumci imaju te ozbiljne menadžere koji pred njih postavljaju zahteve koje oni moraju da ispunjavaju, i Zijak mora da ide u Kanadu da igra predstave. Izvinio se mnogo, on će biti, doći na festival, doći iz Kanade poslednjeg takmičarskog dana, pratit će program i će igrati svoju predstavu po noćnom programu, ali ne može da bude svih 8 dana u Šavcu.
Eto, ipak se to nekako širi na prostor bivše Jugoslavije, moram
da
primetim.
Da, širi
da
se,
primetim.
Pa bila je pristala i Mira Furlan da bude u žiru, baš radosno pristala i imala isti problem. Njen američki producent je rekao, gospođo Furlan, 15. i 16. će da biti na tom i tom mestu i gotovo, nema. Nije mogla.
Guarda che luna, guarda che mare, sotto le stelle, ma che c'è da fare? Oltre a fare, far l'amore con te, amore mio. Che ne dici tu? Che ne dici tu? Che ne dici tu? Che ne dici tu? Ancora c'è luna, ancora c'è mare, amore mio, ma dimmi che fare, oltre a fare, far l'amore con te, amore mio. Che ne dici tu, che ne dici tu, che ne dici tu, che ne dici tu?
Slušate Maske posvećene pozorištu. Nastavljamo razgovor sa Zoranom Karajićem, direktorom Šabačkog pozorišta i selektorom prvog teatarskog festivala Pozorišno proleće, koji će biti održan od 11. do 18. aprila u Šapcu. U ovom prethodnom delu razgovarali smo o tome zašto sada ovaj festival, na neki način pokušali smo da nađemo tu zajedničku nit sa prethodnim festivalom Ljubiša Jovanović, koji je bio u vreme bivše Jugoslavije, a sada moramo da kažemo i reč o selekciji samoj. Zorane, šta ste, vidim, Rodoljupci je opet na prvom mestu, ta predstava će...
A Rodoljupci su
apsolutno
obeležili prošlu godinu i prošlu teatarsku sezonu, stvarno, i zbog toga će oni otvoriti ovaj festival. Vidim da su ih svi zvali, naravno. E, to je stvarno predstava koja zaslužuje svaku pažnju. Moji kriterijumi za izbor, prvo, ja nisam hteo da budem selektor. Umetnički savjet mi je nametnuo to. Rekli su, ajde, budi delom, pokaži šta hoćeš, kakav koncept hoćeš. Priča je priča, ali ako ti ovako naređaš predstave, onda svi znamo šta si u stvari hteo. A ja sam hteo da bude kriterijum je da, da predstave koje konkurišu za ovaj festival moraju u svim elementima da budu visokog nivoa. Jer sad smo svedoci toga da se traže neke, kao u tom savremenom teatru, samo određene važne stvari ili ideja ili šta ja znam šta ili vrsta igre i da je to, da preovlađuje jedan element pozorišne igre da bi predstava došla čak i na najveći festival. Na ovaj takve predstave ne mogu da dođe. Oni su za tematske festivale, za neke eksperimentalne festivale. Ovaj festival nije ni tematski, ni eksperimentalni. To je festival najboljih predstava. A to znači da svi elementi od teksta preko režije, glumačke igre, scenografije, kostima, muzike, sve mora da imaju visok, vrlo visok nivo. I čak i gledanost predstave je jedan od elemenata da bi predstava mogla dođe na ovaj festival. Znači, ne mogu da ovde, ja znam da naši vrhunski, nemam ja ništa protiv toga. Vrhunski festival je neka pobede predstave koje su igrale, kako ja to kažem, tri puta za stopce. Prvi put, poslednji put i nikad više. Jer zašto? Pozorište za gledanje. Znači, pozorište nije, nikada niko nije pozorištem promenio svet. Znači, ta funkcija pozorišta u suštini ne postoji. Ali osnovna funkcija pozorišta je da bude gledano.
Ali na neki način moram da dodam, je pozorište uticalo na pojedince, na promenu pojedinaca, a samim tim se menja i svet ako menjate pojedinca.
Bravo. Bravo, dobro. Odlično. Da, to je nekako trajna vrednost pozorišta, ali...
Sada ste ostali zatečeni. Zoran Karajić, glumac i direktor Šabačkog pozorišta i selektor u ovom slučaju, naglašavam ovo sada, glumac. Zorane, rekli smo Rodoljupci, zatim Razbijeni krčak, naravno Rodoljupci, predstava Jovan Serija Popović, režija Andra Šurba, da. Naravno pozorište u Beogradu. Razbijeni krčak, predstava koja je zaista obišla mnoge festivale, reditelj Igor Vuk Torbica, Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Duh koji hoda, to je...
Predstava Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Otišao sam da je gledam bez nekakvih naročitih pretenzija i nisam ni imao neke vesti o toj predstavi. Htio sam da vidim, jer me zanimao pisac je Dukovski, reditelj je Popovski, da što mora nešto da bude. I otišao sam i video predstavu koja me je oduševila. Odmah sam je pozvao, odmah je ušla u najuži izbor. To je klaustrofobična komedija Ja se sećam klaustrofobične komedije iz vremena Bata Stojkovića. Sećam se koji su redovi bili za to. Ta prsta bila neprestano rasprodata. Bila je sjajna i vrlo me interesovalo kako sada, kako će da se kako će biti pročitana i da li će biti gledljiva. I došao sam video predstavu koja je ponovo jako gledljiva, koju ponovo se traži karta više predstavu, isto bez pretenzija da se traži nešto super moderno, neki super moderni teatarski izraz. Predstava je bazirana na glumačkoj igri i jako mi se dopada.
To je predstava Dušana Kovačevića, to je tekst Dušana Kovačevića, a u režiji Darka Bajića, zatim Heimatbuch.
Heimatbuch Somborskog pozorišta. Somborsko pozorište je odlično pozorište. Ja volim da gledam njihove predstave, imaju sjajan glumački ansambl, a ova predstava je po meni malo bez obzira što su oni kao glumci izuzetno jak ansambl, ova predstava se nameće pre svega neverovatno dobrom režijom Gorčina Stojanovića.
A tekst je Kaće Čelan.
Da, Kaće Čelan. Jeste. Govori o, o Nemcima posle Drugog svjetskog rata, koji su bilo je i nevinih.
Da, još jedna predstava Narodnog pozorišta u Beogradu, Marija Stuart, Miloša Lolića, reč je o komadu Fridriha Šilera, zatim Dok nas smrt ne razdvoji, Mira Furlan,
da.
Režija
Miki Manojlović.
Miki Manojlović.
To nije, to
čekajte,
nije konkurencija.
Čekajte, sada sam iznenađena. To je predstava van konkurencije.
Da, to je u čast
zato što,
nagrađeni.
To je u čast nagrađeni, da, zato što...
Da, jedno su preskočili.
Zato što je... Namjerno sam to preskočila zato što ste selektovali predstavu vašeg pozorišta.
Nisam hteo da selektujem predstavu mog pozorišta, ali su mi ozbiljni ljudi i saveta, a i ozbiljni teatarski ljudi rekli, Zorane, nemoj da predstava koja zaslužuje da bude, da pripada najboljim predstavama u Srbiji u prošloj godini, odbacuje zbog toga što je to predstava tvoga pozorišta.
To je naravno Šekspirov
Na Perikle.
Perikle u režiji Nikite Milivojevića. Da. E, sada ću ja da budem malo bezobrazna,
da.
Pa ću da vas pitam, pošto kažete članovi saveta, a u umetničkom savetu ovog festivala se nalaze, dakle, Dušan Kovačević, Jeste. Imamo njegov ovde komad, ne kažem da nije zaslužio, ali da. Samo nabrajam, to će vas neko
da,
pitati.
Da, da, već.
Zatim, već su vas pitali, pa pretpostavljam, Nikita Milivojević takođe u umetničkom savetu. U umetničkom savetu je i Nebojša Bradić. U umetničkom Jeste. Savetu je, ako se ne varam, i Mira Banjac.
Jeste. I Voja Brajović.
I Voja Brajović.
I Svetislav Basara.
I Svetislav Basara. Da, da, da. Zanimljivo.
Jeste. Pa, dobar je savet. Meni je bilo potrebna podrška ozbiljnih, pametnih, teatarskih ljudi. I mislim da sam ih okupio da su me dobro čuli. I trebalo je da prihvate da budu u savetu nekog festivala u nekom Šapcu, jel da? Svi su prihvatili.
Pa imaju veze sa Šapcem. Dušan Kovačević, Nikita
Milivojević. Da, Dušan Kovačević svakako. Nikita Milivojević je jako bitan za šabačko pozorište.
Tako je.
Jako bitan čovjek, jako bitan kao reditelj, kao pedagog. Pa naravno da sam okupljao ljude koji će da me brane.
A, dobro, znači nema veze to što su u umetničkom savetu, što su neke njihove predstave ovde.
Nema veze to, stvarno nema veze. Nikita ni slučajno, ni Dušan ni slučajno to nije ni pomislio. Zbog toga čak mi je bilo malo i neprijatno. A Nikita... Prvo, ova predstava Perikla, bit će ona odmah sutradan, 16. igramo u Šapcu na festivalu, a 17. igramo u Narodnom pozorištu Beograd. Ko hoće da vidi kakva je predstava Perikle Šekspira, neka dođe u Narodno pozorište. 17. igramo na velikoj sceni. To je predstava koja je, zadnji put smo igrali u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Ja mislim da je više od 5 minuta trajao aplauz.
Vidjet ćemo kako će publika reagovati, kako će Šapčani, svi oni koji budu u blizini i došli u Šabac da vide ove predstave. Zorane, vama hvala što ste bili naš gost. Nešto hoćete da dodati?
Pa da, to ja sad da kažem da je Perikle već bio na Shakespeare Festu, da ide na festivale u Makedoniji, u Bugarskoj, verovatno u Litvaniju ide. pozivaju je mnogi, trebalo je da bude po mom skromnom mišljenju na Sterinom pozorju, ali ovaj selektor Sterinog pozorja verovatno ima neki drugi ukus.
A zato ste vi izabrali?
Koga? Selektora Sterinog pozorja?
Ne, nego predstavu Perikle vašeg pozorišta. Zorane, hvala vam još jednom što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Zoran Karajić, direktor Šabačkog pozorišta i selektor prvog teatarskog festivala Pozorišno proleće, koji će, kao što rekoh, početi 11. aprila i trajati do 18. aprila u Šapcu.
I na samom kraju emisije, evo jedne informacije, glumica Jasna Đuričić je ovogodišnja dobitnica nagrade Žanka Stokić, koju dodeljuju Narodno pozorište u Beogradu, kompanija Novosti i grad Požarevac. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za danas. Vas pozdravljaju Rada Ćorović, Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.